dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 4 Oktoobar, waa 1 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac cabdulla jaamac.
dhegeystayaal, idaacaddana ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bangiga adduunka iyo dowladda Soomaaliya oo kala seexday heshiis deeq lacageed ah oo lagu gargaarayo Soomaaliya.
8-kii u horreeyey oo madaxda World Bank soo ansixisay ayaan maanta saxeixinay. Waxaa markaa maanta bilaabnaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 8-ka milyan sida agaasimo idinku sharaxay ahayd u kala qaybsan tahay. Dhaqangelinteedii baynu bilaabaynaa maanta haddii ilaahay idhaahdo. Waxaa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali hidaaja.
Kagama helin tuugmadan sidii ruuxiide markaan tuuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeen dhaaxan jaraacay dhag baan jaraqla ii siinde.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan oo ku saabsan Soomaaliya si heshay intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyey dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta Mareykanka ku dhasha ay u leeyihiin inay muwaadiniin noqdaan. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu wareegto madaxweyne ka soo saari doono tallaabo uu arrintaas ku joojinayo. Madaxweynaha ayaa waraysi lala yeeshay ku sheegay inay arrintan wadada kusoo jirtay ayna dhici doonto.
Mareykanka ayaa ku baaqay in xabad joojin lagu dhaqaaqo dalkaasi Yemen si loo taageero dadaalada qaramada midoobay ay ku raadinayso nabad waarta sidii loogu heli lahaa dagaalka in ka badan 3 sannadood ka socday dalkaasi Yemen. Hogaayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis oo xalayto ka hadlay Washington ayaa waxa uu sheegay in xabad joojin lagu dhaqaaqaa ay u ogolaan doonto dhammaanba qaybaha ku lugtara colaadda inay joojiyaan dagaalka ayna la kulmaan ergega gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths. Waa taasi buu yiri Mattis, tan lagu gaari karo xaldhaba. Waqti yar kadib ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Mike Pompeo wuxuu isaguna muujiyey taageeradiisa Griffiths iyo xabad joojin horseedaysa wadahadallo nabadeed. Colaadda dalkaasi Yemen oo yeelatay saameyno goboleed iyo mid caalamiya ayaa waxa ay bilaabatay markii xuutiyiinta Iiraan taageerto ay qabsadeen qaybo ka tirsan dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda ayna ka farmaroojisteen dowlad caalamku aqoonsanaa. Bishii Maarj ee sanadkii 2015 ayaa isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga wuxuu bilaabay duqeyno cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta.
Maxkamadda sare ee Pakistan ayaa maanta oo 4 beddeshay go'aankii ay maxkamad hore ugu xukuntay haweeney Masiixi ah oo ku eedaysnayd aflagaada ay u geysatay diinta Islaamka. Dembigan oo dil ah dhanka sharciga waddanka Pakistan ayaa hore loogu xukumay Asiya Bibi. Asiya Bibi oo dembigan lagu eedeeyey lana xiray sanadkii 2009 ayaa qadka teleefoonka ee xabsiga ay ku jirto ugu warantay wakaaladda wararka ee AF B. Asiya Bibi ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay ayna rumaysan laadahay in la fasaxayo. Hase ahaatee, dhowr urur oo asal raaca ayaa ka soo horjeestay xukunka maxkamadda sare ee Pakistan iyaga oo sheegay in arrintan waajibkeeda ay iyagu gacantooda ku gudanayaan. Ururadan waxaa ka mid ah Ururka Difaaca Pakistan. Ururka Difaaca Pakistan ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in qofkii fursad u helaaba uu gacantiisa ku guto xukunka ay haweenay mudan tahay. Amniga caasimadda ayaa la adkeeyey go'aanka maxkamadda ka hor si looga hortago rabshado ka dhalan kara go'aan kasta oo ay maxkamaddu soo saarto. Ciidan dheeri ah ayaa la dhigay wadooyinka meelaha muhiimka ana sugudda nabadooda ayaa la sii adkeeyey.
Diyaarad militari oo siday saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka galbeedka dalkaasi Afghanistan ee Farah, halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof oo diyaaradaasi saarnaa. Afeenka gobolka Nasir Mehri oo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ay soo dhacday waxyar kadib uun markii ay ka kacday degmada buuraleyda ee Anar Dara ee xuduudda Iiraan iyo Herat. Nasir Mehri waxa uu sheegay in taliye ku-xigeenkii ciidamada Afghanistan ee galbeedka iyo madaxii golaha gobolka Farax ay ka mid yihiin dadka dhintay. Waxa kale uu sheegay afayeenku in cimilada oo xumay darteed ay sababtay dhicada duuraddaasi. Kooxda Talabaan ayaa waxa ay sheegteen inay iyagu soo rideen duuradda oo ay lahaayeen ciidamada qaranka Afghanistan si yeeshee aanay jirin cid si madax bannaan u xaqiijin karaysa sheegashadooda. Dhinaca kale, mas-uuliinta Afghanistan ayaa waxay xaqiijiyeen in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay halka laga soo galo xabsiga ugu weyn dalkaasi ee ku yaalla magaalada Kabul ay ku dhinteen 6 qof laguna dhaawacay dad kale oo badan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Naagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bandhiga v o a.
Barnaamijka Bandhiga v o a waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga v o a.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhiga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhegaystayaasha, sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow.
Iminka waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af soomaaliga ku hadla eena dhegaysta. Barnaamijkan cusub ee bandhiga v o a waxa uu isku jiraa mawduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, matalan howlaha samafalka ah, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga, kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono iyada oo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
Waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin. Waxa weeyaan Maraykan haddaad ka soo qaadid, India, Nigeria, Switzerland baan kaaga soo qaaday.
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan, ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiiro midna. Guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka.
Habka federaalka Soomaaliya wuxuu ka yimi 98-dii warqadii cadayd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonayo.
Bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaligii v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Bankiga Adduunka iyo dowladda Soomaaliya ayaa kala seexday heshiis deeq dhan $80 million oo dollar oo la siinayo Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo madaxa Bankiga Adduunka ee arrimaha Soomaaliya Bella Baird ayaa heshiiskaas ku kala seexday magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa noo soo diray wargaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Bankiga Adduunka iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ayaa maanta kala saxiixday mashaariic uu Soomaaliya ugu talagalay Bankiga Adduunka, sida uu sharaxayo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo markii hawshani soo gabagabowday saxaafadda la hadlay.
Waxaa runtii
sharaf weyn oo amaanta inaan qalinka ku duugnay qaybtii hore ee mashruucii World Bank uu ina siiyey ee ahaa 140-ka mashruucii 140-ka ahaa oo aan horan uga wada hadalay oo ahaa abaalmarin aan odhan karo shaqadii aan soo qabanay ee ahayd geedi socodka deen cafiska waan muddo dheer kusoo jiray sideetankii u horreeyey oo madaxda World Bank soo ansixisay ayaan maanta saxeixanay waxaa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 80 milyan sida agaasimo idinku sharaxay ahayd waxay u kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu bilaabaynaa maanta haddii ilaahay idhaahdo waxaa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca oo u adkaysiga dhibaatooyinka iyo biyaha iyo educationka iyo health iyo soo galaya haddii ilaahay idhaahdo ayaa iyaguna ku xiga 20 milyan oo kale oo iyaguna quwadeynta dowladda shaqada wada ayaa ku xiga 140-kaas horta halkaas ayay ku dhammaanayaan 140-kaas waxay ahaayeen shaqadii aan soo qabanay ayaa layna yidhi si fiican baad soo qabatay anaga geed socodka ayada cid walba ka qayb gashay
cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa dhanka kale sheegay inay dhawaan saxiixeen heshiis kale oo ku aadan lacag 100 milyan oo euro ah oo midowga yurub ay soomaaliya ugu deeqday waxana uu sheegay intaasi ay ku timid dadaal dhanka maaliyadda oo ay sameeyeen
maalin dhaweydna waxa saxiixno kale lacagtii EU ina siisay oo 100 milyan ahayd euro 130 meelaha ah waxaas oo dhan waxa ka marqaati ka cayaan waxa weeye shaqada aan soo qabanay haddaan tahay dadka iyo dalka Soomaaliya haddaan tahay dawladda iyo dalka oo dadka wada socda shaqadan soo qabanay bay ka marqaati kacaysa xaqiiqadu waxa weeye haddaan sidaa ku sii socono inaan meelo waaweyn gaari doono oo adduunyada la tis qaadi doono adduunyada la falgeli karo aan inaga lafteenu wax qabsan karo waxaa kaloon ku darayaa halkan anigu ka faa'iidaysanaya fursadan shalayto waxaa la abuufgareeyey soomaaliya budgetku inuu kacayo waa aragteen waxaasoo dhana waxa mahadeeda iska leh waa ummadda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee nagala qayb galaya geedi socodka in ama deynta la inaga cafiyo ama dalkeenii dhaqaaliisa la soo noqon haddii beedmo waxaa filaynaa sanadka soo socda inay waxay wax ka waraysanayma dooraan
ugu dambeyntii agaasimaha bangiga adduunka ee bariga afrika bella bed ayaa si kooban uga warbixisay qorshaha heshiisyada ay maanta wada saxeixeen iyaga iyo wasaaradda maaliyadda
in fact we have two projects today one that is that the minister has explained is focusing on
dabti waxaanu haynaa laba mashruuc maanta mid waa kan wasiirku uu sharxay oo diirada saaraya dakhliga gudaha iyo maamulka lacagta dadweynaha mashruucdaasi waxa aan aad ugu faraxsanahay inaan arko hadaanu nahay bangiga adduunka inaanu gacan ka siino dawladda Soomaaliya inay kobciso horumarka ay ka sameysay inay si wanaagsan kor ugu qaado dakhliga iyo dhaqaalaha dawladda iyo sidoo kale inay xaqiijiso in hanaanka loo dejiyo loo isticmaalo isla markaana lagu la socdo qarashaadka dawladda
and monitor the expenditures of government
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Yarow ayaa ballan qaaday in ciidamada ka shaqeynayaan sugidda amniga inta lagu jiro doorashada hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed oo dhacaysa 17-ka November arrimahaasi iyo dib u qabsashada daynuna ee ciidamada dawladda ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay taliyaha General Ibrahim Yarow
doorashada ka dhacaysa Koonfur Galbeed 17-ka bisha soo socota annagu ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadii aan nahay wax lama doorano annagana mana la doornayo cidii wax dooranaysa ma nihin shaqo kuma lihin annaga amniga ayaa na qusraya amniguna labaan u kala qaadayna gudaha iyo magaalada gudaheedana ciidamada booliiska ayaa howlahaasi qabsanaya annaguna bannaanka ayaan u baxaynaa oo difaacyaan lanahay ciidamada magaalada ma joogayaan way ka baxayaan bannaanadaas koronan annagu difaac ka galaynaa oo aan ilaalinaynaa wixii nalooga baahdo oo howl ah oo gudaha looga baahdana waa qabanayna annaga oo ka amar qaadanayna taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo uu hogaamiyo jeneraal Sareye Gaas Daahir inda qarso iyo abbaanduulayaashiisa marka howlahaasi ammaanka naadu sugistiisu waan bilowna bannaanka kore u bixitaanka ciidamada way bilaabeen wayna socotaa hadda howlaha aan hadda ku dhex jirno ayay ka mid tahay
waaye maxaad samayseen marka maalmo dhaweey dagaal baa ka dhacay daynuuna iyo meelo kale maxaad samayseen oo howlgala
daynuna dib baan la wareegnay oo 29-kii bishan ayuu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaybta lixdanaad ay la wareegeen gacantooda ayaynu ku jirtaa waynu ku sugan yihiin
وحتى دبنا كمتاجنا واحد قاسنا هذا يهدى أمان كود وسجن جاي إذا ما دنا هالقلدة ظهري وسي وضليان وما الفرنا يا ما
مركا سيكون عدين تبان معلومات كبدا هايستان دينونا دينونا يا الشباب
ما هيست ما هيست الشباب ما بتجوعين بقى وين ما دوا كتكن
مركا يات كقبضتين ضرر
الشباب
مركا وين جوعين سوبا
وح قيمة معهن
aynu ka gudubna taas marka een arinta ku saabsan walaaca ka jira xildhibaano iyo senatorana way ka hadleen doorashada gaar ahaan magaalada Kismaayo waxyaabaha soo qaateen waxa kamida musharrixiin badan inay yimaadeen ciidamo badan magaalada ay soo galeen dhaqaale badan iyo lacag badan magaalada ay soo gashay sida la sheegayo een amniga ayaan marka ka walaacsanahay dhahayn doorashada iyo xilliga doorashada la qabanayo magaalada walaacaas ma kugu jira adiga
ولا عاد سيبي سنت عنيق على قام غلانيق وح ولا عنو ومعرق ولا عن ما مغل ما نعرق ما نجرو وح ولا عكين كلام بجرين بقى ما نسأل حل بقى ناوح دورنا يا ملحوينا على دورنا يا دي للدور ثانية ملحوينا نقوليش أو أنا قرر على سقينا هنا بس وح حد علاش كأت سيبي سنة إذا كم ببومبوننا يا أو يبقى نولا معهني إذا عادينا أنا قوم معرقنا علاش كأت سيبي سنة بيدا أنا كسبنا
واقرت حل بقى نذوي كهلين وحيليهن براء loo yaqaano oo ay fikradahooda ku gudbiyaan wayna ka hadleen marka wax warbaahintu ay abuuratay maaha marka aad wax leedahay wax amni darro ah haba yaraatee ma dhacayso xilliga doorashada
ma dhacayso mana sugnaa amni darro mana dhici kartaa mana dhacayso amni darro wax jiraa idan nagu filan aan haysanaa boolis aan noqdaano military aan noqdaano idan ma way joogaan dalkan dhibaatooyin ma dhacayso mana la sugeeyo
madaxda gobolka iyo kuwa heer qaranba ma kala hadasheen amniga iyo sugidiisa ma ka wada fariisateen qaabka u dhacayso doorashada iyo hawlaha maartay sida loo wajahay
horta arunow adiga mid yar ku fahamsiin aniga waxaan xukuumadaliya ciidanka xogga dalka Soomaaliya waxa amarka asaga ka qaadanayna ma aha inaan ma taqaana siyaasiin aan la kulmayno maya sharciga militaryga ma ogolata taliya ciidanka xogga dalka abaandooyashisa ayaana ka amar qaadan ayagana amarkana siinayo
marka goobta ay doorashadu ka dhacayso wax doora miyey ku leeyin ciidamada military mise waxay u gaar tahay ciidamada booliska amisom miyey joogayaan goobta
taas waxaad weydiinaysaa siyaasiinta ka wadashay taas anigu shaqo kuma leeyahay hawsas
laakiin ciidanka adiga u taliso haba yaraatee ma taliyaan goobta
dalka Soomaaliyeed anigu waxaan xukuma qaybta lixdanaad shaqo kuma leeyahay ayagu doorasho waxna ma doortaan lama dooranayo difaaca waxay leeyihiin magaalada banaanka ee waajibkoodu yahay waa waajib kale oo dawladda ay soo baxsan wa qaadanayna anaga
een cid u tartamaysa hoggaanka gobolka cid idinka la idin sheegay oo la idin yiri kama qayb gali karto doorashada ama goobta cod bixintu ka dhacayso ma iman karto miyaa jirta
ana ii sheegay taas anuu kama warqabo
may su'aalan ku weydiiyay amar la idin siiyay oo la idin yiri musharax hebel goobta doorashada ma iman karo miyaa jirta
adli yiri ka celi anaga doorasho ma jirto mana maqal
haddii la idin keena ka waran amar noocaas oo la yidhaahdo musharax hebel goobta doorashada ma soo geli karo
dadkii sabab in jirin maxaa taa keenaya dadkani waa muwaadiniin Soomaaliyeed cidii wax dooranaysa iyo cidii doorasho rabta ka qayb galaysa
waa gartay laakiin dabcan waad la socotaa sababtan saas ku weydiinaya dawladdu si rasmi ah uga hadashay oo aan sir ahayn oo aan caad ku jirin oo sheegtay in Mukhtar Robow Abu Masuur aysan ahayn inuu ka qayb galo doorashada wayna ka mamnuucday marka arintaas aad u aragtaan idinka
waxaan soo maqal ka arinta aniga dawladda federaalka waddanka ayada xukunta
marka waxaad leedahay amarkii looga mamnuucay Mukhtar Robow uu soconaya
ma taa aniga ma qosaysiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiy soo dhawow waxaan amni ahayn anigu shaqo kuma lihi
waagarta marka maadaama hawlgalkaagu u badan yahay gobolada Koonfur Galbeed ee qaybta aad u talisay ciidanku ay halka joogto muddana aad ballan qaadaysay inaad furisaan jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Baydhabo waxban aan laga qaban ma kula tahay qofka la doortaa inuu idin kala shaqeyn doono jidkaas furidiisa iyo amniga
ha waana aaminsanahay inuu nagala shaqeynayo furitaanka jidka aadan u aaminsanahay
kaasina waa General Ibrahim Yero oo ah taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa uu waramay Haruun Macruuf
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo booqasho ku tagay dalkaasi Djibouti maanta ayaa kulanka qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyagoo soo qaaday arrimaha bariga dambe oo ka socda geeska Afrika iyo iskaashiga labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa wariyeyna Ramadaan Muuse waxa ugu waramay ujeedada booqashadiisa.
Horta waddankan Djibouti waa waddan aanu jaarnahay, saaxiibnahay, ehelnahay, had iyo jeer ku soo noqonno. Imaatinkiisa runtii maaha nomaaha, yani imaatin aan ku tagnay aanba ku siyaarinay waddan kale oo ajnabi ah. Marka imaatinkan wuxuu ka mid ahaa wana bal xidhiidhayoon socdaaladaydii hore aanu waddankan aanu ku iman jiray inaanu isaragno, isuxaal warano, maxaa yidhaahdaa bal ka wada hadallo xaaladda ka socota imika geeska iyo tadawarka ka socda iyo maxaa yidhaahdaa sidii maxaa yidhaahdaa looga wada tashan lahaa iyo sidii aanu iskaashi waxbarashada dhinacyo fara badan runtii oo iskaashi imika ba naga dhexeeya sidii kor loogu sii qaadi lahaa halka loogu sii qaadi lahaa ayaynu ka wada hadalnay.
Biryan dambe waxa la moodaa Dr. Sacad Cali Shire, waayadii hore halkan Djibouti waxaanu ku arki jirnay waftiyo badan oo Soomaaliland oo yimaada iska kaashada xagga kulamo iyo sharar yeesha ku qabsada halkan Djibouti xagga abniga, xagga dhaqaalaha. Waxa la moodaa biryan dambe in hawlaha soo gaabiyeen sababta maxay tahay?
Wallahi runtii runtii ma qabo inay gaabiyeen iminkaba socdaalku sidii buu fara badan yahay. Maalin dhow talagan waxa ka tagtay wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa ka tagtay wasiirka cadaaladda. Wasiirada badan baa runtii ayaa halkan yimi sidii awalba u iman jireen. Xiriirkaygii inuu sii wanaagsanaada mooyaane wax iska bedelay aanba hoos u dhacay runtii ma jiro.
Xagga Ethiopia ayaa la yidhaahdaa beryahan dambe iyadana xoogaa iskuma wanaagsanin dadba wax sheegsheega, bal iyadana cadaad xoogaa noo bidhaamiso.
Ethiopia xirkii aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Maanta maalin ka wanaagsan yahay runtii ma jirto. Waxaa taa ku daliilaa maalin dhowita 300 oo maxay raaday scholarship ay Ethiopia na siisay 200 undergraduate iyo postgraduate. Taas runtii astaan ku ah halka xirkaygu maraayo wada shaqeynteeda dhinac walba. Wax ka sii wanaagsanaaday mooyaan waxba ma taqaan hoos uma dhicin. Dadka hadda jeer waxay ka hadlaan ma taqaan safarka madaxweynaha ee Ethiopia. Laakiin de safar lagu ma qiyaas ma noqon karo ama wax lagu qiyaas ma noqon karo cilaaqad laba dal ka dhaxeeya. Safarku ma walba iska iman karaa. Haruna wuu jiri jiray imkana wuu iman doonaa insha Allah. Laakiin runtii markaad eegto xagga wada shaqeyntayada aad iyo aad bay wanaagsantahay.
Ugu dambeyn Dr. Sacad Cali Shire, beryahan dambe saddex dal oo degmadan geeska Afrika ku yaala Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya waa dowladda federaalka ee Soomaaliya sheegaya ayaad moodaa inay isbahaystaan oo kulamay qabsadaan isbahaysi ay sameysteen Djibouti iyo Soomaaliland ina xoogaa la godoomiyey baad moodaa. Marka ma laga yaabaa inaad isku soo dhowaanaysaan inagu?
Horta isbahaysiga ka sukuseedaba Djibouti waa waddan aad iyo aad isugu dhownahay markiisa horeba. Isbahaysiga laftigiisu insha Allah waxaan rajaynayaa inuu khayr laftigiisu isagu Djibouti iyo Soomaaliland labadaba uu keenayo. Shareysan mayno ilaa de wax sharci ah ka soo baxaan aanu aragno. Marka isaga la soo baxdayna kama qabno.
Kaasina dhigistaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo u warramay wariyeyna magaalada Djibouti Ramadaan Muuse.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaana waa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo iyo xogeyaha gaashaandhigga James Mattis ayaa ku dhawaaqay in Maraykanku uu doonayo xabad joojin ka dhacda dalka Yemen iyo wadahadallo ay yeeshaan dhinacyada dariirtu ka dhaxayso. Jamaal Axmed Cismaan ayaa isbeddelka siyaasadeed ee Maraykanka iyo sida loo arkaba ka wareystay cilmi baare Xasan Cali aan iraade Xasan Al Basri oo ku sugan dalka Yemen.
Qiyaastii waxaan filayaa in hadalka labada wasiir ee Maraykanka difaaca iyo dibadda ee ku aadan in la furo wada hadal ku aadan sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadda Yemen kulli dabcan wax weyn ayay gobolka u noqonaysaa. Wax weeye gobolkan waxaa ragaadiyey dagaalo in badan socday ugu yaraan 4 sano oo labada dhinacba ay ku yaraa awooddoodii ku weydantay, dhaqaalo badan ku baxay, dad badan dhaawac badan, dhimasho badanna ay dhacday. Marka waxaan isleeyahay waxaa la joogaa xaalad bisaal ah oo labada daraf labayinkan isbahaysiga carabta oo sacuudiga horboodayo iyo garabkan xuutigaba ay joogaan xaalad bisaal ah.
waxaa la isweydiin karaa marka xilligan maxaa ku soo beegay in Mareykanka meesha inta ay yiraahdaan bal dagaalada inta la joojiyo wadahadal ha lagu dayo, maxaa keenay baa la is oran karaa?
Waxaa la oran karaa siyaasadda Mareykanka hadda sidii hore ma ahan. Waxaad moodaa in Sacuudiga iyo Mareykanka siyaasaddoodu ay soo kala gashay mugdi yar kadib dilkii saxaafiga lagu dilay dalka Turkiga lagu dilay waa Jamaal Qashaqji. Marka waxaa la odolosayaa siyaasadda Mareykanka hadda wixii ka dambeeya in ay ka yara nasanayso hawaay cadaadiskii ayay gacan siintii iyo taageerada ay siin jireen isbahaysiga ay Sacuudiga hogaaminayo. waxaana la filayaa siyaasad ahaan Mareykanku gaar ahaan Kongareeska Mareykanku wuxuu cadaadisku saarayaa sidii ninkan maamulka ka haya doorashada Sacuudiga siyaasadooda hadda ku socota qaab ya jalka dood ah in la yaray isiro oo gobolka nabad lagu soo wajaho, waayo waxay arkayaan inaysan ku socon caqliyad mundiqa oo macquula.
Muddo soddon cisha ayuu qabtay wasiirka Gaashaandhiga Jim Mattis in wadahadalladaasi miiska wadahadalka la isugu yimaado oo Xuutiyiinta oo Iiraan taageerta iyo isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dowladda Yemen taageera ay meesha isugu yimaadaan. arrintaasi ma ku muuqataa inay dhici karto muddadaasi soddonka cisho gudaheed?
waxaan isleeyahay horta garabka Xuutigu in badan ayuu ballan ka baxay, waa ku caan baxayba inay ballamaha duriyaan oo heshiiska nabadda dhowr shir oo dowliga ayaysan ka qaybgelin. laakiin markaan waxaan isleeyahay Xuutigu waxaa ugu jira janis inay ka qaybgalaan shirkaas, waayo waxaa loo ogolaaday sida hadda muuqatana Yemen waxay ku socotaa in loo wadiyo wadiga loo jaro ah nidaam maamulyo maamulayaal hoose macnaha waxaan ku irahdaa maamul dowlado yara federaal ah ayaa loo dhisayaa. marka Xuutigana waxaa la siinayaa hadda inta u haysa oo Sanaca iyo xuduuda meelaha, haddii marka garabtaas oo Xuutigu helo oo loo ogoonsado inuu ka maamulo, waxaan isleeyahay wadahadalka way ka qaybgelayaan. midda kale wadahadalka waxaa ku jirta in la joojiyo dagaalka Sancana la furo kalaboorka. haddii marka nidaamkaas lagu socdo Sanaca nafis bay helayaan Xuutigu dhaqaalihii laboorkii iyo degadii xataa shadeyda waa loo furayaa. marka cadaadis badan oo meelo badan dhaqaalo ka xirna ayaa furfurmaya. marka wadahadalkani kii wuxuu ugu dhowan yahay wadahadal yaro waxa weeye wata gacansiin taageero u muuqata Xuutiga. dhinaca kalena waxaa la joojinayaa duqayntii Xuutigu ku hayaa India xadkii, markaa dhaafayana waa la joojinayaa. marka qawaariiduna waa la xakimayaa. Xuutiguna faa'iido uu ka helaya shirkan imaanaya. marka waxaan leeyahay Xuutigu markaan waa bislaaday waana diyaar.
waxyaabaha Yemen ka dhacaya waxaa ka mid ah oo hay-adaha xuquuqul insaankan ay dhowr jeer ka digeen in dhibaatooyin dambiyo dagaal ay ka dhaceen waddankaasi Yemen marka la fiiriyo dagaalada ka dhacay sanadihii ugu dambeeyey. dadka dhibaato soo gaaraysay hadalkan Mareykanka sidee bay u arki karaan? mase laga yaabaa in ugu yaraan culayskii saarnaa dadka rayidka ay ka yaraato?
aad ayuu weyn wax badan baa waxa weeye diyaaradaha duqeeya dalka Yemen ay si kas ah iyo si ula kas la-aanba ay ku duqeeyeen dad meelay degan yihiin oo rayid ah oo isbitaalla iyo iskuulax noocaas ah. dhaawac badan iyo geeri badan baa soo gaartay Yemeniyiinta. dad badan baa ku barakacay. marka warkan aad bay u noqonayaa nafis dad badan oo Yemeniyiin oo gudaha iyo bannaanka ku barakacay inay dib ay u soo laabtaan sajadii nabadana dib u soo laabtaan.
kaasina waxa uu ahaa cilmi baare Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen, waxa uu waramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waxaan suu gaara qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo huriyay dood kulul oo ku aadan xaqa caruurta Mareykanka ku dhasha ay u leeyihiin in muwaadiniin ay noqdaan. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ku dar karoona.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyay dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta Mareykanka ku dhashaa ay u leeyihiin inay muwaadiniin noqdaan. madaxweynaha ayaa sheegay inuu wareegto madaxweyne kasoo saari doono tallaabo uu arrintaas ku joojinayo. madaxweynaha ayaa waraysi lala yeeshay ku sheegay in arrintani ay waddada ku soo jirtay ayna dhici doonto.
Mareykanka ayaa ku baaqay xabad joojin ka dhacda dalkaasi Yemen si loo taageero dadaalada qaramada midoobay ay ku raadinayso xal nabadeed oo waara sidii loogu heli lahaa dagaalka in ka badan 3 sannadood ka socda dalkaasi Yemen. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa xalayto waxa uu ka hadlay Washington, waxaana uu sheegay in xabad joojin lagu dhaqaaqa ay u ogolaan doonto dhammaanba qaybaha ku lugta leh colaadda inay joojiyaan colaadda islamarkaasina ay la kulmaan ergega gaarka ah ee qaramada midoobay Martin Griffiths. Waa taasi buu yiri Mattis, tan lagu gaari karayo xaldhaba. Waqti yar kadib ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareyka Mike Pompeo waxa uu isaguna muujiyey taageeradiisa Griffiths iyo weliba xabad joojinta oo horseedaysa wadahadalo nabadeed.
Maxkamadda sare ee Pakistan ayaa maanta oo Arbacaha bedeshay go-aankii ay maxkamad horey ugu xukuntay haweeney masiixi ah oo ku eedeysay inay aflagaado u geysatay diinta Islaamka. Debigan oo dil ah dhanka sharciga waddanka Pakistan ayaa hore loogu xukumay Asiya Bibi. Asiya Bibi oo dembigan lagu eedeeyey lana xiray sanadkii 2009 ayaa qadka taleefoonka ee xabsiga ay ku jirto ugu warantay wakaaladda wararka ee AFP. Asiya Bibi oo faraxsan ayaa sheegtay in ay rumaysan la'dahay in la fasaxayo. Hase ahaatee, dhowr urur oo asal raaca ayaa kasoo horjeestay xukunka maxkamadda sare ee Pakistan iyaga oo sheegay in arrinta waajibkeeda ay iyagu gacantooda ku gudanayaan. Ururadan waxaa ka mid ah ururka difaaca Pakistan oo sheegay in ay soo saarayaan go-aan ah in qof kasta oo arrintaasi ka gudan kara uu gacantiisa ku guto. Amniga caasimadda ayaa la adkeeyey go-aanka maxkamadda ka hor si looga hortago rabshada ka dhalan kara go-aan kasta oo ay maxkamaddu gaarto.
Diyaarad militari oo siday saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka galbeedka waddanka Afghanistan ee Farah, halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof oo diyaaradda saarnaa. Afeenka gobolkaasi Nasir Mehri oo la hadlay V O da ayaa wuxuu sheegay in diyaaraddaas oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ay soo dhacday wax yar un kadib markii ay ka kacday degmada Buuraleyda ee Anardara ee xuduudda Iran iyo Herat. Kooxda Taliban ayaa waxay sheegatay in ay soo rideen diyaaraddaasi oo ay lahaayeen ciidamada qaranka ee Afghanistan, si sheegay ilaa ay hadda ma jiraan warar madax bannaan oo taasi xaqiijin karaya. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa waxay xaqiijiyeen in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay halka laga galo xabsiga ugu weyn ee dalkaasi ee ku yaala magaalada Kabul ay ku dhinteen 6 qof laguna dhaawacay dad kale oo badan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyey dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta Mareykanka ku dhasha u leeyihiin inay muwaadiniin noqon karaan. wararka madaxweynaha Donald Trump ayaa wariyaheena gobolka Minneapolis Maxamuud Mascade uu ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu xadido dadka dhalasho ahaan markii waddankan ku dhashaan noqon kara muwaadin. Sharcigu hadda sida uu qabo dastuurka Mareykanka wuxuu qabaa in qof kasta oo Mareykanka ku dhashay uu yahay muwaadin waddankan u dhashay, ama qofkii si sharci ah wada sharci soo mara oo markaasi lagu siiyo sharciga dhalashada dalka Mareykanka. Kaliya wuxuu sharcigu ka soo reebayaa horaantii in qofkii haddii waddanka Mareykanka lacag la qabsado, dadka qabsada ilmo ku dhalaan aysan ahaan karin muwaadiniin, iyo haddii shaqsi danjiro ah waddan shisheeye oo ilmo ku dhalo Mareykanka inuusan qofkaas muwaadin noqon karin. Laakiin intaa wixii kasoo haray, ama qof ilmaha waalidkiisa haystaan deganaansho Mareykanka ama aysan haysanin, waxaa loo aqoonsan yahay, uu dastuurka Mareykanka u aqoonsan yahay inuu yahay muwaadin Mareykanka. Madaxweynuhu arrinta ayuu kasoo horjeedaa, wuxuu rabaa in uu xadido qofka noqon kara muwaadin Mareykanka.
Ujeedada ka dambeysa marka inuu madaxweynuhu yiraahdo go-aan noocaas ayaan gaaraya, maxaa loo aaneynayaa inay tahay?
madaxweynuhu dabcan waa siyaasi, siyaasadiisa danaha siyaasadiisu ka dhaxarkay baa la dhigi karaa maaragtay go-aankan ku xambaaraya, iyadoon ognahay in uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga. Dadka laga yaabo madaxweynuhu inuu islayaad ku xadidnina ay u badan yihiin dad u arko in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga ama aysan aad u taageersanayn siyaasadiisa. Dadka soo galaya dabcan ilmaha ku dhalay Mareykanka, kuwaas ina muwaadiniinta noqonayaani, waa dad qaxootiya. Marka madaxweynuhu waxaan ognahay in ilaa maalinkii uu xilka qabtay uu soo saaray sharciyo uu ku xadidayo qaxootiga dalka soo galayay. Marka waxaad moodaa tactical oo madaxweynuhu la soo baxay oo uu kaga hortagayo soo galitaanka Mareykanka iyo ka mid noqoshada dalka Mareykanka.
Awood intee le'eg buu madaxweynuhu u leeyahay marka in uu wax ka bedelo sharciga dhalashada ee waddanka Mareykanka?
Arrintani waa arrin dastuuri ah oo dastuurka ku qoran runtii kuna cad. Markaad akhrisid aad ku arkaysaa in aad ugu caddahay madaxweynuhu, inkastoo isagu uu sheeganayo hadda dabcanna uu leeyahay la taliyaal garyaqaano la talinayo arrintan laga yaabo inay kala talinayaan. Haddana dadka sharciga ku xeel dheer intooda badan markay fiiriyaan arrintan waxay u egtahay in madaxweynuhu in loo baahan doono haddii wax laga bedelayo yaa muwaadin dalka Mareykanka ah in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka Mareykanka. Madaxweynuhuna wareegta uu soo saaray kuma samayn karo isbeddel ku yimaada dastuurka dalka Mareykanka. Waa arrin u baahan in ay soo marto Kongreska. Saan ognahay dalka Mareykanka wuxuu leeyahay waa dal dimuqraadi ah, wuxuuna leeyahay awoodaha way qaybsan yihiin, awoodu waxay u qaybsan yihiin laanta fulinta uu madaxweynuhu hoggaamiyo, sharci dejinta oo Kongreska dalka Mareykanka iyo maxkamadihii ay u qaybsan yihiin. Marka uma badno in madaxweynuhu uu wax ka bedeli karo, mana dhici doonto runtii inuu madaxweynuhu isku day karaa. Laakiin waxa hadda ay noqoto in laga bedelo dastuurka dalka Mareykanka waa in la soo mariyaa isbeddel lagu sameynayo dastuurka, taasna waxaa xaq u loo samayn karaa Kongreska Mareykanka oo ka hadli kara arrintaas.
Wagarte xilli doorashada hadda lagu jiraa oo doorashada xilliga dhexe Mareykanka, hadalkan tuuriyada ah ee ku soo aaday waqtigan madaxweynaha ka imaanaya, ma is leedahay waa mid uu taageerayaashiisa doonayo inay ugu soo baxaan codaynta, isla markaasina uu labada aqal aqlabiyadooda marka la helo si markaasi wuxuu u baahan yahay u mariyo haddii labada aqal la keenana haddii isagu markaa aqlabiyadi leeyahay u suuragelinaysa in sharci uu bedeli karayo?
Arrintaas waa suurtagal. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo horaantii intuu madaxweynaha noqon lagu yaqaanay inuu yahay shaqsi ganacsada ah kuna xal dheer arrimaha idaacadda iyo maaragtay warbaahinta, waxaa lagu yaqaanaa inuu aad macnaha uu ugu fiican yahay jahaynta warbaahinta iyo waxa laga doodayo mar walba. Haddana waxaan ognahay isbuucyadii la soo dhaafay in aad loo hadalhayay dad ama maaragtay loo dirayay bamba loo dirayay oo u dirayeen shakhsiyaad lagu tuhmay in ay madaxweynaha taageersan yihiin ama Senegal lagu weeraray dad ku cibaadeysanaya oo sidoo kale dhibaato loogu geystay dadkii u geysteena ay sheeganayaan inay madaxweynaha taageersan yihiin. Marka waa suurtagal in madaxweynuhu uu rabo in maaragtay uu iska sii jeediyo warbaahinta oo wax ay ka doodaan wax laga hadlo oo shacabku mashquulo uu u sameeyo si maaragtay hadal hayntan badan ee lagu hayo dadka isaga taageersan iyo nidaamkiisa uga sii jeediyo.
Kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo u waramayey wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade, waxaana uga waramayey hadalhaynta uu abuuray madaxweynaha Mareykanka.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhiga VOA waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay VOA ugu tala gashay dhegaystayaasha, sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhegaysta. Barnaamijkan cusub ee Bandhiga VOA waxa uu isku jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya
taariikhda iyo aqoonta guud matalan hawlaha samafalka ah dhaqaalaha iyo wixii la xiriira iyo arrimaha sharciga kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono iyada oo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin waxa weeyaan maraykan haddaad ka soo qaadid indiya nigeria switzerland baan kaaga soo qaaday
switzerland waxay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiire midna guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka
habka federaalka soomaaliya wuxuu ka yimi 98-dii warqadii caddayd ee ay qoreen dowladdii etoobiya xilligaas ay ku caddeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka soomaaliya ee deriska la noqonayo
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiisa
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa maryan maxamuud barre
dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira soomaaliya waxaa waayadan u dhexeeyay khilaafyo markaasi heerkoodu sarreeyo oo marba marka ka dambeysa sii kordhaya haddaba khilaafyadaasi sidee xal loogu heli karaa dadaalada qaar ee socda in lagu soo afjarana ay u guuleysan karaan waa xubinta doodeena gaaban ee maanta waxaa inagala qaybgelaya cabdiqaadir axmed nuur oo ka mid a dhallinyarada firfircoon ee soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi iyo maxamed saciid sharma arke oo loo yaqaano shariif samaki islamarkaana aqoonyahaniinta soomaalida ee iyakuna kenya ku nool ka mid a waxaan ku bilaabayaa shariif samaki sidee khilaafaadkan markasta soo noqnoqda islamarkaana maaragta hadda aada u sii xoogeysanaya xal loogu heli karaa
bismillaahi raxmaani raxiim khilaafkan horta waa uu jiraa waana ila tahay in xal loo raadiyo laakiin dhibka wuxuu ka jiraa meel bay talada ka qurunsan tahay sababtoo ah dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyey khayre wax badan bay qabteen run ahaantii soomaalida sideeda banaama inay wax dadka qabtaan uma muuqday inay wax halleeyaan baa u muuqda oo mucaarad bay u badan yihiin marka dowladda waxyaabaha qabatay horta in indhaha layska tira maaha marka hore marka labaadna waa inaan la shaqaynaa dowladdiina ilan dowlad kale ma nihin cirkana nooga soo degameyso dowlad kale oo dowladdan aan ahayn nin kasta markuu imaadana run ahaanti haddaan soomaali nahay waana eedeynaa waxbaan ka sheegnaa cabdullaahi yuusuf baa yimid xaydiid baa yimid cali mahdi baa yimid waxaa yimid maxaa la yirahdaa hadii ilaahay ku roon yahay farmaaja lala shaqeyn waaya horey gaas baa horey u jooga sheekh shariif baa yimid xasan sheekh maxamuud oo waddooyinka ugu badan hadda xamar dhisay waxbaa laga sheegaa qofka marka maxaasin iyo masaayi buu leeyahay xumaantiisa un in la wadwado ma wanaagsana marka dowladdan waa dowladda ugu hoonaysanayd oo xagga maaliyadda kor u kobcisay oo xagga maaragtay corruptionka la dagaalantay marka kulligeen waa inaan taageernaa aniga sidaasay ila tahay
cabdiqaadir adiga sidaa u aragtaa khilaafaadkan in wax looga qaban karo oo dowladda iyo maamul goboleedyadu ay si wada jiro u wada shaqeyn karaan
dowladdan waxay haysatay taageeradii ugu badneyd oo la taageero oo maaragtayay shacab iyo dadko dhan ay hal mar ay u riyaaqaan mana muuqato barnaamijkii taageeradii iyo sidii maaragtaye loo taageeray meel kasta waataad ogeedeen in looga mudaharaaday ood iyagoo la taageerayo macnaha hanka loo qabayna ay maaragtaye aad u weynaa waad xasuusantihiin baan u malaynayaa oo magaalooyinka caalamka si looga taageeray hadday ingiriiska noqoto hadday nairobi noqoto hadday soomaaliya noqoto hadday everythingka soomaalidu ay joogto macnaha hankii soo galay iyo rajadii soo gashay waad garan kartaan sidaas la adligeed mana muuqato macnaha ififaala hadda soo socda oo maaragtaye arinta iyada ah xaqiiq ahaan taabanaya siday u taageereen shacabka soomaaliyeed marka waxaaba laga yaabaaba in ay macnaha kalsoonidii dadka ay u qabeen in ay kala noqdaan hadda taasay taagan yihiin taageeradii waxay maaragtaye muujinaysaa maaragtaye in lagala noqdo sababta keenaysana waxaa weeye in corruption badan oo dhacay oo maaragtaye dowladdu ay sheegatay inay corruptionkii la diriirayso haddana iyadii ay ka muuqanayso oo maaragtaye ficilkii ay ku dhawaaqday ayse macnaha meeshii rabtay ayse gaarsiin karin oo maaragtaye corruptionkiina uu weli sii socdo wax la taaban kara oo hadda laga qabtay corruptionkiina ee si jirin
Sharif wax adiga hadda kugu soo noqdo marka la fiiriyo in dawladda waa inay la shaqeynaa ba tiri laakiin maamul goboleedyada iyo dadka maaragta aad u dirsa siyaasad Soomaaliya waxay leeyihiin dawladdu waxay doonaysaa oo ku socota siyaasada inay baabiiso maamul goboleedyada oo nidaamyada lagu heshiiyey kamid halkii ay dhisi lahayd oo isii xoojin lahayd oo sharciyadooda iyo qaabkii maaragtay federaalkii loo hirgelin lahayd wax ka qaban lahayd taas ma ku muuqataa adiga
wallahi run ahaantii aniga uma arko hadda wax maamul goboleed lagu sheegay maaha maamul goboleed hadda sida aniga ila tahay waxay igu la muuqataa inay warlord ki soo noqdeen sababtoo ah dawladdan waa united waana dawlad development sameeyaysa waxa loo baahan yahay in loo wada shaqeeyo
qadir aan adiga hadaan ku idiyo xalayahay maamul goboleedidu waxay soo arkaan dawladda iskood u madax banaan isuma arkaan dawladda federaalka hoostagaan awoodooda iyo wax kasta sidaas ay rabaan inay ku shaqeeyaan eedaha noocaas adiga maxaa uga jawaabi lahayd
dawladda waxa looga baahnaa in ay maamul goboleedadi ay isku wado oo isku maaragtay xirto si macnaha maamulkii dawladnimo iyo heykalkii dawladnimo ay u soo noqoto taasna uma muuqato hadda inay wado waayo maaragtay ayagii beebe maaragtay madaxa ay isu gelisay oo maaragtay waa garanaysa hadda madaxweyne kale laga dul magacaabay ninkii la oran jiray xaaf hawshuna maaragtay waxa weeye biyuhu baa liira meel gudun bay isugu tagaan dawladdu ayada laga rabaa in ee maamul goboleedada iyo maxuu ahaay shacabki Soomaaliyeed inay u keento xal waara oo lagu xisaabtamo oo fuyuujir leh haddii si dawladdu aysan ka shaqeynin Soomaaliya sababtoo ah wax
laakiin madaxweynaha laga dul magacaabay doorashada khilaafaad ka socda wax dadkii deegaanka u dhaxay inta annaga ka warheen wax cadeyn uma hayna taa Soomaa in dawladdu ku lug leedahay kooda
way u muuqataa waayo haddii se dawladda raali ayse ka aheyn waxaanu dhanmayse dhaceen waayo dawladdu ayada waxa la yiraahdaa meel madax ka sareysa oo la salaaxa ma jirto laakiin waxa la rabaa dawladdu in ay keento nidaam lagu xisaabtami karo oo heykal dawladeed ah si macnaha dadku waxa ay ku jiraan teer iyo 90kii ilaa up to now ay uga baxaan dawladdana ay ku aaminaan dawladoodana ay maaragtay si ay ku aaminaan oo xaqiiq taabanaysa in ay u keento xal waarana ee shacabku ay ku aaminaan dawladda
waata oo maadsanta ugu dambeyntii Sharif adeega ku siinaya in waxyaabahan oo dhan ay jira isfahmo waaga imaamul goboleedyada iyo dawladda ka dhaxeeya ma aha wax dawladda ugu horeysa dawladii ka horeeyay way soo jireen way soo laalabtaa dawladdaanu hadda dhowr jeer waata ku baaqday wada hadal maamul goboleedyada waxa muuqata inay ku qanacsan yihiin in gacan saddexaad ay soo dhax gasho oo la wada hadal siiyo saw aragtay in loo soo afjari karo khilaafina waxyaabaha la isku haystay runta ahna xal looga gaari karo labada dhinac oo wada hadli karaan
run ahaantii arintaas ayada aniga waxaan u arkaa hadii la helayo gacan saddexaad oo dhaxdhaxaadka ah arimahaas inay soo dhaxgalaan oo heshiisiyaan run ahaantii dadkan annaga hadeertaan noo soo gurmaday ama waagii dagaalada ay dhaceen annaga dad ahaan waxaan noogu xiga waxa weeye saddexda wadan oo aan jiiraan ka nahay oo kala ah Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayagana mar walba nala socon jiray amuurahayna beesha caalamka intaysan soo gaarin ka hor liban weyn iyo gacan bayna noo geysteen dawladnimadeenana way ku taamayaan inay dawlad aan noqono arintaas waa arin wanaagsan hadii la helayo cid dhaxdhaxaadka ah oo arinta arin islaax ka shaqeynaysa laakiin hadii cid sii hurinaysa la helo aniga waxa ay la tahay in maamul goboleedyada hab kale loo bedelo oo hanaan kale looga taqaluso si loo helo Soomaali israacsan oo meel uu wada tukanaysa intii la kala tukan lahaa
waxa weeye dawladda maamul goboleedadu waxay ku aamini karaan waxa weeye in ayagu dawladda iyada umadaan Soomaaliyeed meel kasta ee Soomaaliya oo nin Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ay joogto iyada waxa la doonayaa inay sharaftiisi iyo muxuu ahaayey maamuskii Soomaaliya ay lahayd inay soo celiso waayo maamul goboleedadu waxay daba joogan waxa weeye haday ka aragto dawladdu nidaam fiican ay wado haday ka aragto maamul goboleedadu xal waa laga gaari karaa laakiin haday dawladdi ay nidaam ay sawadin maamul goboleed iyo maaragtay shacab Soomaaliyeed dowladda ayada looga fadhiyaa xal waara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Intaa ayaan kusoo afmeerayaa doodii gaabneed ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiqaadir Axmed Nuur oo dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Nairobi ku sugan ka miday, iyo Maxamed Saciid Sharma Arke oo Shariif Samaki loo yaqaano kana mid ah qoyahanada Soomaaliyeed ee dalka Kenya degan, aanan ku eegaynay khilaafaadka dowladda iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhex aloosan. Intaan dib dambe u kulmayno nabadda.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre oo dooda gaaban inooga soo diyaarisay Nairobi. Dhegeystayaal, markana aanu eegno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali idaa jaa ayaa inoola diyaara.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, mar hore sidaad iga maqasheen, haba tiro yaraatay digashadu waxay ka mid tahay ujeedooyinka maansada Soomaalida. Si baahsan tusaale loo yaqaana waxa inoo noqon karta tixu mariyay hormuudkii maansayahanada Soomaalidu gabyaagii weynaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo isagu malahayga ugu erayay adkaa intii cadowgooda ku digatay. Maxayse ahayd sababtii uu tixdaas u tiri? xilligii ay daraawiish dagaalamayeen ayuu Ingiriisku waqooyiga ka abuuray ciidan sida booliska u shaqeeya oo awrleeliyan ku howlgali jiray. Rekubley ayaa la oran jiray shaqadii loo xil saaray waxay ahayd kolba ciddii maamulka gumaysiga ka hortimaada inay cadibaan tolalka oo ka banna ay daraawiishta kaga gadaanaadaan. ciidankaas oo xaruntiisu ay burco ahayd waxaa ka reebanaa daraawiishta inay dagaal toos ah la galaan. madaxna waxa uu ahaa sarkaal si aada u dhiiranaa maamulkana arrimaha siyaasadda ugu qaybsanaa. Soomaali iyo shisheeyaba dadkii isaga soo gaaray siday ku warrameen wuxuu ahaa nin aada isula weyn, dowladdii soo dirsatay awooddeedu ay hoday kuna shaqayn jiray dadka inuu xoog wax ku yeelsiiyo. xataa Soomaalidii xukunkooda ogolayd ma ahayn in u jixinjixa wuu dhici jiray isaga oo uga dan lahaa inuu tuuso cududooda in aan sina lagaga hor imaan karin. maalintii dambe ayaa ciidan xoog leh oo daraawiishay agagaarka burco geelal fara badan ka qaaday xagga xarumahoodiina ula kaceen. isla markiiba cidihii geelasha lahaa ayaa waxay u qayra dhaansadeen rakuubleydii Ingiriiska. dabadeedna 9 Agoosto 1913 ayay labadii ciidan foodda isku dareen kufta ina dulmadoobay oo Koonfur Bari burca uga aadan, halkaasoo ciidankii gumaysiga lagaga ilhelay lagagana dilay askar aan yarayno kii madaxda u ahaana uu ku jiray. sarkaalkaas oo maanta duub cadiisayeedka gacantooda ku baxay waxaa la oran jiray Richard Corfield ama Koofil siday Soomaalidu u taqiin. marun baa mawar aan jirinba ma caddayn karayno, hase ahaatee qaar ka mid ah cilmi baarayaasha taariikhda Soomaalidu siday qoreen, dagaalyahanadii daraawiishtu Koofil markay dileen kama ay tegiine gacanta iyo madaxa ayay ka jareen, dabadeedna talax iyo xaruntoodii ayay u walwaaleen. waxay rabeen sayidka iyo daraawiishba inay ka farxiyaan, falkoodaasna ay daliil cad uga dhigtaan in Koofil la gabawaray oo maalintaas kadib uu uun aakhira yahay. walaaskii markuu hubsaday inay dhab tahay oo Koofil uu mood yahay, waatuu isla goobtii ka tiriyay gabaygiisii Soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay, iyada oo aan lagu dambaabayna lagu tilmaami karo boqorka maansada digashada. waa gabaygii fariinta u ekaa ee uu meydkii sarkaalka u sii dhiibi jiray si uu ugu warbixiyo daraawiistii allaysatay oo waa siday la ahayd markaas jannada eebbe ku warsugaysay. isaga oo sidii ruux nool fariinta ugu xambaarinaya ayuu afka ugu tirayaa wixii uu ku jawaabi lahaa kolkuu aakhira tago. kolkii la weydiiyo sidii isaga loo dilay, markuu sakaraadayay ee uu baryootanayay sidii loola dhaqmay goortay ruuxa weysiiyeen, wixii lagu faray iyo sidoo ciidankiisi u guul dareystay. Wuxuu yiri, adaa koofila u jiitay aan dunida joogayna adiga jidkii lagugu wadi jimic la'aaneede jahannama la geeyo haddaad aakhiruu jahato. Nimankii jannuu kacay warbay jirin shaaleeye jamaacooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto sida eebbahay kuu jirabay mari jawaabteeda. Daraawiishtikaar nagama dayntan iyo jeerkii dheh ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jacaya baaruud leh waxay noo janjuunteenna waa jibasho diineed dheh. Jigta weerar bay goor barqaca nagu jiteeyeen dheh anigana jikray ila heereen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh. Jiiraayaday ila dhaceen jilic afkoodii dheh siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jiirarka u muuj. Nafjeclaysigii baan u idhi jaallow iga daadhe jaljalaacadii baa wadnaha jeex ka soo ruqaydhe jeedaaladii bay indhuhu kor u jillaadmeendhe. Jimickagama helin tuugmadan jiriyey ruuxii dheh markaan tuuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeendhe dhaaxaan jaraacaye dheg baan jaraq la ii siindhe. Inkastuu u badan yahay tilmaanta hoog iyo ba wixii koofil goobtaa ka raacay iyo meydkiisii siduu ku dambeeyey, haddana gabayga gunaanadkiisu waa dacaayad uu sayidku uga jeeday magaca daraawisheed inuu kor ugu qaado dadka laga yaabo maantaa kadib inay soo haweystaanna uu ku baqdin gelinayo. Markaas buu yidhi isagoo weli meydka koofil la sii ballamaya, goortaan jareerana gafoo nolol ka jaanqaaday sida jalannadii hore tashigu igu jaguugnaa dhee taladii jinnigu ii hormaray jaasadeed helay dheh. Jiidaha xanuun kale markii la igu jeeraarshay jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waa dheh markay rubaddu jawu tiri or bay iga agjiibsheen dheh. Jirkaygii bahal baa cunoo jiitay hilibkii dheh turmigii iyo baruurtii dhurwaajo wux ka siiyaa dheh jiljilada iyo seedaha tukay igaga jaadeen dheh. Haddaan laysjikaarayn tolkay laga jirroonaa dheh weligood waxaa lagu jaraa jirib dhig duulaande daraawiishi waa jibindhowga iyo jowga soo bixidhe. Gabaygaas oo digasho iyo guul ku faanba isugu jira ayaa wuxuu 10 sano ka mid ahaa maansada Soomaalida kuwa ugu caansan. Soomaalida afkeeda tiqiina ay ku jidboon jireen inkastoo lagu celceliyaana aysan ka xiisa dhici jirin. Ha yeeshee, nin Ingiriisa oo taariikh bulshadeeda Soomaalida aad wax uga qori jiray ayaa isla gabayga aqoonsaday intuu jeer ka faalooday. Marka hore wuxuu qiray fan iyo farsamo ahaanba inuu yahay gabay suugaanta caalamiga ah meelaha ugu sarreeya ka geli kara. Wuxuu se raaciyey inuu yahay naxariis laawe dugaagnimo ka muuqato dareenka aadaminimaduna uu ku yaryahay. Faallada dambe ee qoraagaas ayaan beri waxaan u sheegay darwiish aanu nolol ku soo gaaray. Taagnaana 9 Agoosto 1913 maantii sarkaalka goobtaas lagu dilay. Markaas bay carad degdegay foolkiisa soo kortay. Indha cascas oo ay da'du fogaysay aadna moodo inay kaa dusayaan intuu igu eegay ayuu yidhi, oo maxaad ugu oran weyday? Muxuu koofil beer iyo dulmadoobe ka soo doonay? Waxay ahaayeen nimankiina aday ku wada tilmaanaa in shisheeye u taliya aan ogolaan jirin dalka inay iyagu leeyihiinna dhab u rumaysnaa. Hadalkaasna anigu ma lihiye waxaa iska leh saraakiishii gumaysiga ee goobihii dagaalada ay isku arkeen. Dhegaystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Dhaqanka iyo Hiddaha waxaa soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeena Galabnimo ay wadajirkeeda kuu soo jeedinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale hawada ku soo noqon doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
News. I'm Tommy McKinney.